Artza Anaiak, txalaparta 75, iraila. Cramps Records, Italia, 1975. Beti gertatzen da. Goiz edo berandu, musikaren esperimentazioa muturrera eramaten duten musikariek zainetarako itzulia egiten dute. Hizkera militarrari jarraituz, musikan ere abanguardia eta retaguardia beti izan dira soka beraren bi mutur. Musika egiteko ariketa orok suposatzen duen akzioaren bi nahitaezko erabaki. Baina bereziki, esperimentazioak agerian uzten dituen bi helduleku. Atzean edo intzinean, esperimentatzeak ertzetan arakatzea dakar nahita ez. Artzean haien eta bereziki Josean Artzeren ibilbide artistikoak beti egindu mutur batetik bertzerako ibilaldia. Eta bere lanen korapiloek etengabe egin izan dute topo bimuka simboliko, estetiko eta kontzeptual haietan. Tradizioan eta zergatik ez lenguaiaren primitibismoan hartzen du indarra, digestio geldo baten bidez batzuetan, irrintzi baten bapatekotasunarekin bertzetan, jasotako guziak aspaldiko ezagun gisara ageri zaigun abanguardiako hizkera zaharrean jariatzeko.
Antzina basaberek alde batera egiten zuten begirunez gizonaren aurrean. Garaiotan ies egiten dute. Izuaren izuz den alanazkaz nik ezin esan. Ies egiten dute gizona sumatu orduko.
Halako muturreko joan etorrik ordea izaten dute bere ordainsaria ere. Salbuespenik gabe, musikak beti irudikatzen du entzule dituen gizarte bakoitzaren desioak eta beharrak. Eta ondorioz, baitaren axolagabekeriak eta lotsak ere. Txalaparta 75 iraila diskoa ez ezaguna da Euskal Herrian. Asteko etzen hemen argitaratu, Italian baizik. Eta denbora pasa den arren, oraindik ez da hemen berra argitaratu, ez da komertzializatu ere. Bai ordea Japonian.
Denboraren talpadak berditu zaizkion bihotzari.
Estos son mis colores, los de Aspacolor, porque son colores vivos, colores de verdad. Mis mejores fotos me las han hecho con aquí.
Segurenik, urte berean, 1978, Artzean haiek Mikel Aboarekin batera Veneziako biurteko ezagunean eskaini zuten ikimilikiliklik ikuskizunak zirikusia izango du diskonen jatorrian. Ez da kasualidadea urte berean, naiz Milanon, grabatu eta argitaratu izana. Iteleko Cramps izeneko disketxe berezi batek hartu zuen argitalpenaren ardura. Urte gutxi batzuk lehenago, Gianni Sassi izeneko argazkilari eta ekoizle italiarrak asmatu zuen disketxea. Aurretik hainbat argitaletxe egin eta desegin ondotik, Milanoko arte munduko pertsona ipurterre hau, Italian rock progresiboa praktikatzen zuten taldeak ezagutzera mailako helbururekin hasi zen lanean. Laester, disketxe soil izatetik salto eginez, bere proiektu artistiko bihurtuko zuen disketxea Sassik. Katalogazio sistema estandarrak aldrebes erabiliz, eta disketxea hiru azpizigilutan banatuz, rocka, musika esperimentala, musika garaikidea, improvisazio librea eta garai hartako hainbat muturreko musika argitaratu zituen. Hain zuzen, hiru saio horietako bat, Diverso izenekoa irekitzeko balio izan zuen Usurbildarren diskoak. Baina testu inguruaren ideia bat egiteko merezi du gogorazteak haien ondotik, bertzeak bertze, Derek Bailey, Steve Lacy edo Christina Kubish bezalako artista hondien lanak argitaratu zituela sail hortan. Gainerakoetan argitaratutako artisten zerrendak berriz, 60-70ko hamarkadetako izena hondia honitz biltzen ditu. John Cage, Alvin Lucier, Walter Marchetti, Juan Hidalgo, Horacio Bayone, David Tudor. Hiru piezek osatzen dute lana. Txalaparta Tamalomb, txalaparta Prosecco eta txalaparta Ticina. Soilik egurrezko doinoak biltzen dituzten hiru pieza dira. Diskonetan entzuleak ez du topatuko hartzean haiengandik espero genezaken poesiarik, ez bertzelako soinu iturrieken egindako ariketarik. Ez toka mairu mugimenduak soposatu zuen euskal kulturaren birformulazioaren erakustaldiaren adibide bat izan beharrean, hiltzorian dagoen tresnari egindako omenaldia dirudi. Txalaparta 1978 iraila, proposamena vanguardista baino, beldurrez edo arduraz osatutako biziraupen dokumentua da. Ez da inondik ere hartzetarren disko berena. Aurretik iritsi eta ondotek etorreko ziren lanen aldean, honek hartzetarren begirada pertsonala galtzen du. Musika tresnaren asmakizu modernoa errebindikatu baino, musika tresnaren sonoritateen katalogo posible baten alde egiteko. Eta zentzu hortan, hau da segurazki hartzetarren disko kontserbadorena, barkabereena, apalena eta dena erremerroa da momentuka aspergarrien ere. Baina ezin dugu antzi, Europako abanguardiako disketxe batek argitaratu zuela. Eta bilduma hortan argitaratzeak, txalaparta abanguardia bihurtu zuela, jatorriz hala ez izan arren. Ez da berria, segurazki guk ere gaur egun, belarri arrotzek txakunetan topatu zuten primitibismo musikal eksotikoaren bidez entzuten dugu txalaparta. Etxekoa eta aldiberean arrotza balitz bezala. Bizi ez genituen garai zaharreko abanguardia balitz bezala.
Azken beltzean ikusi, denek dute ikusi beharko.
Ez toka mairuren ibilbidea aztertzen duen Zaizo Ibele dokumentalaren kapitulu batean, Josean Hartzek txalaparta ezagutu zuten momentua kontatzen du.
Itxuek, denek ikusiko, ikusi beharreko bakar.
Lehen entzunaldi hartan, harridura izan zen Lasarteko Zuaznabarra nahien egurdoinuak bizirik aditzerakoan sentitu zutena. Eta aldi berean, gainerako entzuleek irri eta iseka egiten zietela kontatzen zuen. Beren buruaren errepresentazio zarkitu hartaz, lotxatuta baleude bezala.
Bihar beharko du ikusi, ikusi nahi ez duena. Baina ez hemen. Ikusi nahi duenak, bego lasai. Ikusiko du eta hemen. Hemen erdizka, eta han zeharo eta beti.
Euskal kulturaren ustezkoen bat tradizorekin gertatu den modu berean, frankismoaren azken urteetako urgentziazko berrasmatzearik eta hietan, bereziki Oteizak idatzi edo inspiratutako diskurtsoek bulkatuta, ez du alferrik diskonek Oteizaren testu bat kontrazalean, horrela sortu ziren gaur egun naturaltasun osoz onartzen ditugun txalapartaren inguruko sineskerak eta asmakizunak.
zer ez duen ordutik aurrera gehiago ikusiko. Hau ere agindurik dago.
Ondorioz, gure iraganaren exotikotasunaren marka bat topatu izan bagenu bezala entzuten dugu txalaparta. Geure burua arrotz bihurtu arte. Halako usaina dario disko exotiko ni ere. Gailua gailentzen zaio arimari. Ez du emoziorik transmititzen. Hotza da. Baina pentsa baino askoz gehiago kontatzen du guri buruz. Eta disko bati ezin zaio askoz gehiago eskatu. Eresbil musikaren Euskal Artxiboaren eta Bilboko Arte Ederren Museoaren laguntzarekin egindako saioa.